Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Радиопрограмата за днес започва с темата «Границите и приятелите». Ще продължим с поредицата «Духовни размисли». Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Пенка Цончева и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надежда. Ще включи телевизора без изобщо да забележи какво дават. Мислеше за телефонния разговор с най-добрата си приятелка Тами. Марша беше поканила да излезат заедно. Но там имаше други планове за вечерта. За сетен път Марша бе поела инициативата и отново остана разочарована. Тами никога не се обаждаше първа. Такива ли трябва да се взаимоотношенията между приятелки? Приятелство. Тази дума извиква в въображението обич, привързаност и взаимно привличане между двама души. Приятелите осмислят живота ни. Най-нещастни са онези от нас, които приключват земния си път, без някой наистина да ги е познавал и обичал. Приятелството е широко понятие. По-голямата част от взаимоотношенията са свързани с него. Но сега нека определим приятелството не като любовна връзка или делови отношения с взаимна изгода, а като привързаност. С други думи, нека изключим контакти, свързани с общи задачи, работа или служене, и да разбираме приятелството като отношение между двама души, които искат да са заедно заради тях самите. Граничните конфликти между приятели имат най-различни форми и проявления. За да вникнем в проблемите, нека да разгледаме няколко конфликта и как те могат да бъдат разрешени с помощта на границите.
И така, първият конфликт е между двама души, които са отстъпчиви. В някои отношения това е голямо приятелство, а в други е ужасно. Шон и Тим тренират едни и същи спортове, заниманията през свободното им време са сходни. Ходят в една и съща църква, харесват едни и същи неща, само че са прекалено учтиви един към друг и двамата се затрудняват да си казват «не». Осъзнават проблема веднъж, когато се очертават две възможности за развлечение през почивните дни. Могат да се спускат с гумена лодка по течението на реката или да чуят концерта на известен секстет. Приятелите харесват и двете занимания, но не могат да им се насладят едновременно, защото съвпадат по ден и час. Шон се обажда на Тим и предлага да изберат спускането с лодки. Съгласен, без колебание отвръща другият. Но двамата не знаят, че нито единият, нито другият предпочита спускането по реката. Дълбоко в себе си и двамата искат да отидат на концерта. Насред път, по течението на реката, най-после всеки от тях признава желанието си. Мокър и изтощен, Тим изтърсва: «Твоя беше идеята да се спускаме». «Тим», изненадва се Шон, «мислих, че ти искаш да дойдем тук». «О, не, що ми се обади си, помислих, че ти имаш такова желание». После Тим продължава тъжно: «Стари приятели, стига сме се възприемали като порцеланови кукли, които всеки момент могат да се счупят». В резултат на взаимоотношенията между две отстъпчиви натури, никой от тях не върши онова, което действително иска. Всеки се страхува да каже на другия истината за своите желания, мнения и позиции. Нека сега, уважаеми слушатели, с помощта на няколко въпроса, свързани с границите, да разгледаме същността на този конфликт. Тази проверка ще ви помогне и на вас, не само да разберете къде точно да поставите ограниченията, но и да постигнете онова, към което се стремите.
И така, какви са симптомите? Един от симптомите на конфликта между отстъпчиви натури е неудовлетворението. Чувството, че сте позволили да се случи нещо, което не е трябвало да стане.
Втори въпрос – къде са корените? Отстъпчивият човек обикновено е израснал в среда, където се е научил да не казва «не», за да бъдат доволни всички останали. Когато приятелството събере такива хора, те трудно биха могли да си помогнат.
Трети въпрос – как конфликтът се отразява на границите? Отстъпчивите предават учтиво своята територия, за да запазят мира и спокойствието.
Четвърти въпрос – кой трябва да поеме контрола? Нужно е всеки от тях да понесе своята отговорност за опита си да достави радост на другия. Налага се Шон и Тим да признаят, че с прекалено любезното си държание всеки от тях всъщност държи другия под контрол.
Пето, какво е необходимо да се направи? Отстъпчивите се нуждаят от подкрепата на околните, под формата на групова терапия, изучаване на писанието или, примерно, среща с библейски съветник.
Следващ въпрос. С какво да започнат? Двамата приятели със сходни характери трябва като начало да си поставят ограничения, свързани с обичайното им всекидневие. Нека първо се научат да бъдат откровени един към друг по отношение на онова, което харесват. Църковни служби, музика и така нататък.
Седмо. Как да се поставят ограничения един на друг? Шон и Тим трябва да разговарят лице в лице, като най-накрая си кажат истината и всеки посочи границите, които би искал да изгради. Целта им нека да бъде да имат по-стабилни граници помежду си.
И накрая последният въпрос е какво следва? Може би ще се наложи двамата приятели да признаят пред себе си, че интересите и предпочитанията им не са чак толкова сходни. Вероятно ще трябва да прекарват повече време разделени. Наличието на други контакти не би трябвало да вреди на взаимоотношенията им. Напротив, с течение на времето то би могло да се окаже полезно.
Сега, уважаеми слушатели, нека ли да разгледаме случая между отстъпчивия и агресивния властен човек. Какъв конфликт е възможен? Конфликтът между този отстъпчив и агресивен властен характер се забелязва най-лесно. Симптомите са класически. Единият винаги се съгласява и това го кара да се чувства потиснат и унизен. Властният пък се дразни от непрекъснатите натяквания на приятеля си. Е, добре, щом настояваш... Това е обичайната реплика на отстъпчивия. Обикновено властният настоява да се възползва от времето, уменията или имуществото на другия. Той не се колебае да претендира за нещо, от което има нужда. Понякога дори се го взема без да пита. Трябва ми. Това е достатъчно основание за такъв човек да вземе от приятеля си чаша захар, ключовете от колата или просто да отнеме 3 часа от времето му. Тъй като в подобни случаи именно отстъпчивият се чувства нещастен, той трябва да предприеме нещо. Нека анализираме този конфликт, като зададем същите въпроси, свързани с границите.
Най-напред, какви са симптомите? Отстъпчивият се чувства под контрол и това го дразни. Агресивният властен човек е доволен, но го вбесяват оплакванията на другия.
Второ. Къде са корените? Отстъпчивият вероятно е израснал в семейство, където е бил научен да избягва конфликтите, вместо да се изправя лице в лице с тях. Агресивният пък не е привикнал да отлага удовлетворението и да поема отговорност за себе си.
Трети въпрос. Как конфликтът се отразява на границите? Основните страни на конфликта са две. Неспособността на отстъпчивия да постави ясни ограничения на своя приятел и неспособността на властния да зачита и уважава тези ограничения.
Продължаваме със следващия въпрос, четвърти. Кой трябва да поеме контрола? Нужно е отстъпчивият да разбере, че не е жертва на агресивния си приятел, а доброволно, без всякаква съпротива, само предава властта. Така, като се отказва от своята собственост, той всъщност държи приятеля си под контрол. Отстъпчивият контролира агресивния, като се старае да откликва на всички негови желания. На практика се надява да го успокои, да го накара да промени поведението си. Необходимо е агресивният властен човек на свой ред да преодолее неспособността си да приема отказа на другия. Той трябва да зачита границите на приятеля си, защото склонността му към агресивен контрол е само негова отговорност.
Пети въпрос. Какво е необходимо да се направи? Отстъпчивият, който е неудовлетворената страна в тези взаимоотношения, трябва да потърси подкрепата на определена група хора, които ще му помогнат да стабилизира своите граници.
Шести въпрос. С какво да започнат? Отстъпчивия трябва да се научи да поставя ограничения вътре в групата и едва тогава да се изправи лице в лице с приятеля си. За властния пък би било полезно да чуе от някой друг как със своето поведение смазва хората около себе си и да се научи да уважава техните граници.
Следващ въпрос е как да си поставят ограниченията един на друг. Отстъпчивият прилага библейските принципи за приятелството. Той открито заявява на приятеля си, че поведението му го потиска и унижава. Предупреждава го, че следващия път, когато се опита да упражни контрол върху него, ще си отиде. Това не е опит от страна на отстъпчивия да придобие надмощие. Той не лишава агресивния си приятел от правото на избор. Просто поставя ограничения, с които иска да покаже, че подобно поведение го наранява и пречи на тяхното приятелство. Тези ограничения предпазват отстъпчивия от опасността униженията да продължат. Агресивният властен човек може да се гневи и да заплашва колкото си иска, но отстъпчивият няма да понася това. Ще излезе от стаята, ще напусне къщата, дори ще прекрати контактите, докато се почувства достатъчно силен, за да се върне. Агресивният ще трябва да понесе последствията от своите действия. Може би той ще почувства липсата на приятеля си и ще се опита да промени поведението, с което го отблъснал.
Осми въпрос. Какво следва? На този етап, ако и двете страни са готови, биха могли да преосмислят взаимоотношенията си. Двамата могат да поставят своето приятелство на нова основа, като си обещаят взаимно да се променят. Единият ще престане да налага мнението си, а другият няма винаги мълчаливо да се съгласява и после да натяква.
Стигаме, уважаеми слушатели, до третия конфликт. Това е конфликта между отстъпчивия и манипулиращия властен човек. Кати, страшно съм загазила. Ти си единственият човек, който може да ми помогне. Няма кой да гледа детето, а трябва да отида на онова събиране в църквата. Кати слушаше оплакванията на приятелката си Шаран. Всеки път едно и също. Шаран не си планираше добре нещата и все не осигуряваше на време гледачка за детето си. Често се обаждаше на Кати, за да я измъква от затрудненията, които тя сама си създаваше. Кати ненавиждаше тази ситуация. Шаран не го правеше нарочно. Нуждаеше се от помощта на приятелката си и в това нямаше нищо лошо. И все пак Кати се чувстваше използвана и експлоатирана. Как би трябвало да постъпи? Много приятелства между отстъпчиви и манипулативни натури страдат от подобен конфликт. Защо наричаме хора като Шаран властни личности? Тя не се стреми съзнателно да манипулира приятелката си и все пак, независимо от намеренията си, когато е в затруднение, Шаран я използва. Тя приема това като даденост и не смята, че приятелите й биха имали нещо против да й направят услуга. Те от своя страна се примиряват, като си казват «такава си е Шаран» и потискат своето негодование. Нека, уважаеми слушатели, да подложим и този конфликт на проверка чрез същите въпроси.
Първо, какви са симптомите? Отстъпчивата Катя е досана на Шаран, която действа като властен манипулатор. Кати има чувството, че от нея се очаква неизменна готовност да услужи. В резултат на това започва да отбягва приятелката си.
Втори въпрос – къде са корените? Родителите на Шаран са я измъквали от всяко затруднение. И когато е трябвало да довършва срочната си работа в колежа до 3 през нощта, и когато са й помагали финансово, макар и отдавна да е минала 30-те, тя живее в един свят, в който знае, че непременно ще й се размине, защото все някой симпатичен човек ще й помогне. Никога не й се е налагало да понася последствията от собствената си безотговорност, липса на дисциплина и неумение да планира. От детството Кати си спомня обиденото, недоволно изражение на майка си, когато тя си позволи да каже «не». Момичето расте със страх, че ако постави ограничения, ще нарани околните. Готова е на всичко, само и само да избегне сблъсъците с приятелите си, особено с Шаран.
Трети въпрос. Как конфликтът се отразява на границите? Шаран не планира задачите си предварително и в същото време не понася последствията за своята неорганизираност. Когато нещата се изплъзват и не може да се справи, вика на помощ най-отстъпчивата си приятелка, която веднага се отзовава.
Следващ въпрос. Кой трябва да поеме контрола? Потърпевшата страна в конфликта, Кати, започва да осъзнава, че ако продължи да не отказва на Шаран, приятелката ще заживее с иллюзията, че е излишно да планира по-добре деня си. Кати трябва да престане да се чувства жертва, за да поеме отговорността за своя отказ.
Следващия въпрос – с какво да започне? Необходимо е да се научи да казва «не» първо на приятелите, които са готови да я подкрепят. Най-полезно е да свикне да отказва, да отстоява мнението си и да се противопоставя в добронамерена среда. Нека всички заедно се молят за напътствия и сили в тези взаимоотношения.
Следващият въпрос – как трябва да постави ограниченията? При следваща среща Кати споделя с Шаран усещането си, че е използвана. Обяснява и, че би желала в приятелството им да има повече взаимност. После заявява, че няма да е съгласна вече да гледа детето, ако молбата идва както винаги до сега, в последния момент. Шаран, която не си е давала сметка как наранява приятелката си, искрено съжалява. Полага усилия да организира по-добре програмата си. След няколко неуспешни опита да убеди Кати в последната минута да гледа детето й и след като изпуска няколко важни делови срещи, тя започва да планира своите задачи седмица или две предварително.
Осми въпрос, последен. Какво следва? Приятелството им се развива и задълбочава. След време двете си спомнят със смях сблъсъка, който всъщност ги е сближил.
Ето и четвъртият конфликт между отстъпчив и неотзивчив човек. Нека си припомним приятелството между Марша и Тами, което разгледахме в началото на нашата тема. Едната винаги поема инициативата, а другата се движи по течението. Този пример ясно показва конфликта между отстъпчивия и неотзивчивия човек. Единият се дразни и ядосва, а другият дори не разбира какъв е проблемът. Марша започва да чувства, че за Тами приятелството им не е толкова важно, колкото за нея. Нека сега отново анализираме ситуацията с помощта на същите въпроси.
Първият от които е – какви са симптомите? Марша се чувства ненужна, потисната и вътрешно негодува. Все пак Тами може би изпитва вина, че не откликва на нуждите на приятелката си.
Втори въпрос – къде са корените? Марша винаги се е страхувала, че ако не свърши всичко сама в общуването с най-близките си приятели, те ще я изоставят. Така, вместо да избере ролята на Мария, тя неизменно се оказва Марта. Вместо да обича, върши работа. Сигурно, уважаеми слушатели, се сещате за аналогията с случая с двете сестри Марта и Мария от Лука 10 глава. На Тами никога не й се е налагало да положи усилия в името на приятелството. Винаги е била харесвана и търсена. Тя остава напълно пасивна във важни за нея приятелства. Никога не й се е случвало да загуби някого, защото е била безотговорна. Всъщност всички около нея се стараят все повече да я задържат.
Трети въпрос. Как конфликтът се отразява на границите? Този сблъсък има две страни. Първо, Марша поема прекалено голяма отговорност за взаимоотношения между двете. Тя не дава възможност на приятелката си да носи своя товар. Второ, Тами не се чувства отговорна за връзката им. Знае, че Марша ще предложи варианти, от които тя ще може свободно да избира. Защо да се напряга, щом друг ще свърши работата?
Четвърти въпрос. Кой трябва да поеме контрола? Марша е отговорна за това, че Тами може спокойно да не върши нищо в приятелството им. Тя си дава сметка, че всичките й опити да се обажда, да планира срещите им и така нататък, всъщност са прикрито желание да контролира любовта помежду им.
Пето, какво е необходимо да се направи? И двете жени имат нужда от подкрепата на други хора. Те не са в състояние да погледнат проблема обективно, ако не разчитат на безусловната обич от страна на един-двама други приятели.
Шести въпрос – с какво да започнат? Марша се учи да поставя ограничения в своята група за съдействие и подкрепа. Така тя придобива увереността, че дори двете с Тами да се разделят, ще има други приятели и всеки от тях ще поеме своите отговорности.
Седмо – как да си поставят ограничения един на друг? В откровен разговор Марша казва на Тами как се чувства и я предупреждава, че в бъдеще тя ще трябва да поеме своя дял от отговорността за тяхната връзка. С други думи, ако Марша се обади, следващия път е ред на Тами да я потърси. Марша се надява, че на Тами ще й домъчне и ще започне да се обажда. Дори да се случи най-лошото, поради безотговорното поведение на Тами връзката им да се разпадне, Все пак Марша е успяла да постигне нещо. Разбрала е, че между тях просто няма взаимност. Ще потъгува, ще преживее и ще продължи нататък, за да намери нови приятелства.
И последният осми въпрос – какво следва? Този на пръв поглед незначителен конфликт променя завинаги взаимоотношенията. Или става ясно, че връзката няма бъдеще, или тя се изгражда на много по-здрава основа. Сега, уважаеми слушатели, ще се спрем на някои въпроси, свързани с граничните конфликти между приятели. Тези конфликти са трудни за разрешаване, тъй като единствената нишка между двамата приятели е привързаността, която изпитват един към друг. Няма годежен пръстен, няма трудов договор, само приятелство, което често изглежда толкова крехко, че има опасност да се разпадне. Когато участниците в подобни конфликти преосмислят границите в приятелските си взаимоотношения, обикновено задават следните въпроси. Първият от тях е: не е ли прекалено крехка връзката между приятели? Повечето взаимоотношения между приятели не са скрепени с някаква узаконена връзка, като брака, например, работата или църквата. Телефонът просто престава да звъни и приятелството умира, без това ни най-малко да промени живота на двамата. Тогава това общуване не е ли застрашено от разпадане и при най-незначителния конфликт, свързан с границите? Този начин на мислене е погрешен по две причини. Първо, излиза, че институционализирани взаимоотношения всъщност държат приятелите заедно. Следователно, не привързаността един към друг, а задълженията ни принуждават да бъдем близки. Както Библията, така и реалният живот доказват, че няма нищо по-невярно от това. Много често в християнските среди може да се чуят мненията: дори да не харесваш някого, дръж се така, сякаш много ти допада. Или: постарай се да ги обичаш, посвети се на това да обичаш някого, избери кого да обичаш и любовта ще дойде от само себе си. Изборът и обвързването действително са съставни части на истинското приятелство. Все пак приятел в нужда се познава. Но писанието ни учи, че не можем да разчитаме само на добра воля и взаимен интерес, защото ще бъдем предадени. Апостол Павел пише: защото не върша доброто, което желая, а злото, което не желая, не го върша. Това е цитат от Римляни 7 глава 19 стих. Всички се оказваме въвлечени в подобен конфликт. Случват се лоши неща, дори да сме обвързани с истинско приятелство. Вършим малки предателства, изпитваме злоба и ожесточение. Ако просто продължаваме да изостряме отношенията си, това не допринася за приятелството. Можем да намерим изход от затруднението, като послушаме съвета на Павел, отново от посланието до Римляните, този път 8 глава, 1 стих. И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус. Отговорът е в израза «в Христос Исус». С други думи, във взаимоотношенията ни с Христос във вертикален и хоризонтален план. Когато сме свързани с Бога, с приятелите, с групата, която ни подкрепя, се изпълваме с благодат и това ни дава сила да устоим и да се преборим с възникналите гранични конфликти. Без този външен източник сме обречени да разчитаме на собствената си воля, която в крайна сметка ни проваля или ни кара да се чувстваме всесилни. Библията учи, че всяко обвързване се гради върху обич. Любовта е тази, която ни кара да направим своя избор и да се посветим на някого, а не обратното. Как се отразява това на приятелството? Нека видим нещата последния начин. Какво ще си помислите, ако най-добрият ви приятел се обърне към вас с думите: искам да ти кажа, че единствената причина да бъдем приятели е, че сме обвързани. Нищо не ме привлича от теб, дори не ми е приятно да сме заедно, но ще продължавам да ти бъда приятел. Вероятно няма да се чувствате особено сигурни или оценени в подобна връзка. Винаги ще подозирате, че другият ви е приятел по задължение, а не от любов. Не позволявайте да ви залъгват. Ако едно приятелство не е изградено върху взаимно привличане, то няма здрава основа. Втората причина, поради която е погрешно да се смята, че приятелството е по-несигурно от институционализирани отношения, е, че според мнозина тези връзки не се градят върху взаимно привличане. Това просто не е вярно. Ако беше така, вярващите щяха да ходят редовно на църква, а трудовият договор щеше да гарантира 100% присъствие и активност на работното място. Тези обществени взаимоотношения, така важни за нашия живот, са до голяма степен изградени въз основа на привързаност и взаимно привличане. Струва ни се странно, когато осъзнаем, че не нашето поведение или ченчар, нито чувството за вина или дълг от другия ни карат да сме заедно. Единствената причина да продължаваме да се виждаме, да прекарваме времето си заедно и да търпим взаимно недостатъците си е любовта. А тя е нещо, което не можем да контролираме. Всеки момент единият от двамата може да си тръгне. И все пак, колкото повече привързаност и взаимно привличане има в живота ни, толкова повече се научаваме да вярваме в любовта. Откриваме, че нишките на истинското приятелство не се късат така лесно. Разбираме, че ако отношенията ни са искрени, ограниченията, които поставяме, не ги рушат, а напротив, заздравяват ги.
Нека сега, уважаеми слушатели, да поставим следващия въпрос. Как да поставяме граници в отношенията с любимия човек? Християните, които още не са сключили брак, често се затрудняват изключително да казват истината пред любимия човек и да му поставят ограничения. Повечето конфликти са породени от страха да не загубят приятеля или приятелката си. Такива хора често споделят. Има един човек в живота ми, когато много харесвам, но се страхувам, че ако му противореча, той ще си отиде завинаги. В сферата на любовните отношения съществуват няколко принципа, които са единствени по рода си. Първо, самата природа на тези взаимоотношения ги прави рисковани. Много самотници, които не са успели да изградят стабилни връзки в обществото и да накарат другите да уважават границите им, се опитват да усвояват библейските правила за приятелство в любовта. Надяват се, че сигурността, която подобна връзка би им осигурила, ще им помогне да се научат да обичат, да бъдат обичани и да изграждат своите граници. Често, в края на подобно общуване, което трябва само няколко месеца, те са по-нещастни и по-опустошени, отколкото са били в началото. Чувстват се използвани, предадени, изоставени. Проблемът обаче не е в самата любовна връзка, а в неправилното разбиране на нейния смисъл. Когато излизаме с един човек, смисълът е да видим нещата на практика и да трупаме опит. Крайната цел е да решим дали да свържем живота си завинаги с него. Срещите с любимия ни дават възможност да разберем дали се допълваме взаимно и дали между нас съществува духовна и емоционална връзка. Те са опитно поле за един бъдещ брак. Този факт обаче съдържа в себе си конфликт. Докато излизаме с един човек, във всеки момент имаме правото да кажем «не се получава» и да сложим край на връзката ни. Съща свобода има и партньорът ни. Но как се отразява това на човека, чието граници са били нарушени? Случва се в любовни взаимоотношения между възрастни, той да прояви незрели, недоразвити страни от характера си. В ситуации с висок риск и недостатъчна посветеност между двамата, нараненият човек търси безопасността, обвързаността и постоянството, от което се нуждае. И тъй като тези потребности са много силни, той се доверява твърде бързо и лесно на другия. А когато не се получи, сякаш е настъпил краят на света. Все едно да изпратиш 3-годишно дете на огневата линия. Срещите с човека, в когото сме влюбени, са начин да разберем доколко сме подходящи за семейен живот. Това не е място, където младата наранена душа трябва да търси изцеление. Тук ще й помогнат най-добре приятелите, групата за подкрепа, църквата, консултациите с християнски съветник. Не бива да смесваме любовните с нелюбовните взаимоотношения, защото техният смисъл и целите им са различни. Умението да поставяме ограничения се научава най-добре в приятелски кръг, където връзките са по-здрави и сигурни. След като сме се научили да разпознаваме, градим и поддържаме своите граници, можем спокойно да приложим знанията си в любовните взаимоотношения. Второ, поставянето на ограничения в любовта е необходимо. Хора с стабилни граници понякога правят компромиси в началото на връзката, за да угодят на партньора си. Но откровеността до голяма степен помага да се изяснят взаимоотношенията. Тя допринася да разберем докъде сме ние и откъде започва другият. Взаимното пренебрегване на границите е най-ясният сигнал, че нещо в общуването куца. В предбрачната консултация обикновено задаваме на двойката въпроса: в какво не сте съгласни един с друг? Къде точно кръстосвате шпагите? В случай, че отговорят: просто е невероятно колко се подхождаме, толкова малко различия между нас, им даваме задача за домашно. Опитайте се да разберете по кои въпроси не сте искрени един към друг, споделя доктор Хенри Клауд. Ако за връзката им има и най-малката надежда, подобно упражнение се оказва полезно.
Стигнахме до третия въпрос. Как да постъпваме, ако най-близките ни приятели са от нашето семейство? Хора, които в момента изграждат границите си, често споделят: но майка ми или пък баща ми, сестра ми, брат ми и така нататък е най-добрият ми приятел. Чувстват се щастливи, че в такива трудни времена, когато толкова семейства се разпадат, най-скъпият за тях човек им е роднина. Смятат, че не са им нужни други приятели, освен родителите, братята или сестрите. Тези хора не разбират смисъла и предназначението на семейството според Библията. Божият замисъл е то да бъде среда, в която израстваме, съзряваме и придобиваме уменията, нужни в живота. След като е изпълнило своето предназначение, семейството трябва да помогне на младия човек да излети от гнездото и да заживее в света навън. Така, въз основа на духовни и емоционални връзки, той ще изгради своето ново семейство. Възрастният човек е свободен да прави онова, което Бог е предназначил за него. С течение на времето трябва да осъществим замисъла на Бога да разнасяме любовта му по света и да създаваме ученици измежду всички народи, според Матей 28 глава. Ако не напуснем семейството, в което сме израсли, и не създадем други емоционални връзки, няма да осъществим този замисъл. Трудно ще променим света, ако живеем все на една и съща улица. Никой не може да съзрее истински, както ни учи Библията, без да изгради своите граници, да напусне родния дом и да свие ново гнездо. В противен случай, никога няма да разберем дали имаме своя собствена ценностна система, свои идеи и убеждения, които изграждат нашата индивидуалност, или подражаваме на възгледите на родителите си. Могат ли членовете на семейството ни да бъдат наши приятели? Разбира се. Но ако никога не сме подлагали на проверка тези връзки, ако не сме поставили ограничения и не сме преживявали конфликтни ситуации, взаимоотношенията ни вероятно не са като между възрастни хора. Ако освен семейството нямаме други близки приятели, трябва внимателно да се вгледаме в естеството на тези взаимоотношения. Може би изпитваме страх да се обособим като самостоятелна и независима личност.
И накрая, уважаеми слушатели, четвърти въпрос. Как да поставяме ограничения на приятели, които са в нужда? Разговарях с една жена, която се чувстваше напълно изолирана и не беше в състояние да контролира отношенията с приятелите си, споделя доктор Хенри Клауд. Струваше и се невъзможно да им постави ограничения и връзките им бяха в непрекъсната криза. Помолих я да опише същността на взаимоотношенията. О, имам страшно много приятели. Две вечери съм в църквата. Веднъж седмично водя група за изучаване на Библията. Член съм на две комисии в църквата и пея в хора. Само като ви слушам да изборявате всичко това, се изморявам, признах и аз. Но какво ще кажете за самите взаимоотношения? О, прекрасни са! Помагам на хората, вярата им укрепва, преодолявам семейни проблеми. Да, да, знам, отвърнах. Въпросът ми беше за приятелите ви, а вие ми говорите за служенето си в църквата. Това са различни неща. Явно никога не се беше замислила за разликата. Нейното разбиране за приятелството бе да намери хора, които са в нужда и да се втурне да им помага. Не се беше научила да иска нещо и за себе си. Именно тук се криеше причината за граничния конфликт. Тази жена не притежаваше нищо друго, освен взаимоотношенията, свързани с задълженията и в църквата. Ето защо не можеше да казва не. Отказът би я поставил в изолация, която за нея би била непоносима. И все пак се бе случило. Изчерпването е бе накарало да търси помощ при мен. Когато Библията ни учи да утешаваме с утехата, с която сме били утешени, според второто послание до Коринтяните, 1 глава, 4 стих, тя ни казва нещо важно. За да можем да утешаваме другите, трябва първо самите ние да намерим утеха. Това би могло да означава да сложим граници във всичко, с което сме се нагърбили, за да намерим време за приятелите си. Трябва да разграничаваме едното от другото. Внимателното вглеждане в взаимоотношенията с вашите приятели ще ви помогне да решите дали е необходимо да започнете да поставяте ограничения на някой от тях. Така може би ще успеете да спасите от разпадане важни за вас връзки. А когато става дума за любовни отношения с цел брак, не забравяйте, че и в тази най-интимна сфера от общуването е необходимо да изграждате и поддържате стабилни граници. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка и всемирния радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредица за духовни размисли. В началото ще ви цитирам Евангелието на Марк, 2 глава, 5 стих. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти си греховете.
Четирима мъже желаеха да занесат своя приятел паралитик при Господ Исус. Те обаче не бяха единствените, които искаха да го видят и чуят. И около вратата имаше хора, които не можеха да се поберат на мястото, където той се намираше. А сега какво да предприемат? Трябва ли по стечение на обстоятелствата да се прибират от дома? Не, в никакъв случай. В тях имаше движеща сила, която ги подтикваше да търсят разрешение и го намериха. То беше вярата в Исус Христос и в Неговата сила. Те разкриха покрива на къщата и спуснаха своя приятел с постелката в средата пред Христос. Тази сцена представя силата на вярата в Божиите дела. Вярата на тези четирима мъже развълнува сърцето на Христос. Болният намери изцеление и прощение. Това беше възможност за проявяване на Божията мощ и за изявяване на великата истина, че Бог беше на земята в лицето на Исус Христос, който изцеляваше болни и прощаваше грехове. Не желаеш ли ти да си инструмент на Господа при осъществяване на Неговите славни дела? Тази привилегия обаче е предоставена само на вярата. Именно тя благославя и дава сила на нас и на нашите ближни. Вярата прославя и радва Бога. Тя ни смирява и дава място за проявяване на Божията мощ. Искат ли сърцата ни да са завладени от вяра, която винаги и във всичко Бог очаква от нас? Не можем да желаем повече от Бога на всяка благодат от това, че даде своя собствен син и в него ни подари всичко.
Скъпи приятели, чуден беше животът на Исус Христос на земята, но той преживее и много големи проблеми, особено тогава, когато войниците го подиграваха. В 22-ри псалом, 16-17 стих се казва: Защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодейца ме обкръжи, хората се взират в мен и ме гледат. За какво ли точно става въпрос? Нека чуем.
1000 години преди това Давид точно пророкува, че Христос ще бъде прицелна точка на подигравки от цяла дружина коравосърдечни войници. Управителят Пилат не откри никаква вина в Христос, но въпреки това позволи да бъде бит от войниците му. Два стиха от Библията разкриват с какво достоинство той понесе това мъчение. Гърба си дадох на биене. Орачите ораха по гърба ми, поточиха дълги браздите си. Това е записано в Исаия 50 глава 6 стих и в Псалом 129 3 стих. След това всички войници се събраха в преторията и съблякоха дрехите му. Те го гледаха и така удовлетворяваха своето желание за зрелища. Какви страдания за святия Бог! Последва обличане в пурпурна мантия, слагане на главата му сплетен венец и тръстика вместо жезъл в дясната му ръка. И като коленичиха пред него, подиграваха му се и викаха: Здравей, царю юдейски! Но отец издигна най-високо Господ Исус и му даде име, което е над всяко друго име, за да се преклони пред него всяко коляно, също и неговите присмиватели. Именно сега, можеш да го направиш доброволно пред Господа и Спасителя. Или в бъдеще ще го сториш по принуда пред Бога. Нашият съдия за своя погибел.
Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли. Този път ще разгледаме един стих, който се намира в Откровение 22 глава 20 стих. Цитирам. Онзи, който свидетелства за това, казва: да, идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исусе. Каква ли е надеждата на вярващите? Нека чуем.
В последната глава на Откровение на Йоан три пъти срещаме обещанието. Идвам скоро. В 7 стих то е свързано с опазване на Божието Слово. Нека се храним до скорошното идване на нашия възлюбен Господ това, което имаме, за да претърпим загуба. В 12 стих се казва: идвам скоро и моята награда е с мене. Но награда има само за земния ни живот. Когато дойде Господ Исус Христос и завинаги станем заедно с Него, няма да има вече възможност да спечелим награда. Само тук и сега, по време на Неговото отсъствие, можем да му бъдем верни. Нека устояваме в борбата на вярата, за да получим корона, която можем да положим в нозете на този, който ни е спасил. Когато Господ Исус за трети път казва: идвам скоро, тогава Той самият застава пред нас. Той е коренът и потомъкът на Давид, носителят и реализацията на Божието обещание и светлата утрина звезда. Утрото настъпва, нощта е към края си. Той използва ангелите си, за да провъзгласи осъждение над невярващите и по-късно да го изпълни. Когато обаче става въпрос за неговата църква, идва лично той, за да я вземе при себе си.
Уважаеми слушатели, нека за момент отново да се върнем на този трагичен момент, когато Исус се намира сред войниците, които го упрекват. Да, този, който обеща, че отново ще дойде и ще ни даде наградата вечния живот, наистина преживя много големи страдания и мъки, но с това пък той доказа, че ни обича и че милее за нас. Нека чуем още кратка информация по този въпрос.
В първите три Евангелия Христос предсказва своите страдания и смърт. Той беше наясно какво щеше да се случи с Него. По целия път нагоре към Ерусалим, ужасните мъчения бяха постоянно пред святата му душа и въпреки това вървеше достойно и неотклонно към кръста. Той знаеше, че човешкият син ще бъде предаден в ръцете на грешни човеци. Но Давид някога се молеше: дано попаднем в ръката на Господа, защото Неговата милост е голяма. Не допускай обаче да попадна в ръцете на човеци. Това не беше спестено на Божия син. Той беше предаден в ръцете на винопийците на управителя. Вече видяхме тяхното брутално отношение към него в преторията. За няколко часа той два пъти беше бит от жестоките войници. Те го удряха по главата, на която бяха сложили трънен венец. По-късно отново му нанасяха удари, за да дадат израз на презрението си. Когато му се подиграха, те отново облякоха дрехите му и го отведоха до го распнат. Той пострада за това, което ние извършихме, с задоволство, омраза и пререкание, за да може всеки един от нас да стане Божия праведност.
Скъпи приятели, преминаваме към последния стих за днес от поредицата Духовни размисли. Той се намира в посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 5 стих. Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения на нас Святи Дух.
Божия Дух обитава във всеки вярващ човек. Трябва да сме уверени в това, понеже в Римляни 5 глава следва обяснение на стиха от предходната страница. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Вие убедени ли сте в последното? Христос умря за нас и чрез това Бог доказа своята любов към хората. Трябва да имаме същата увереност, че Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения на нас Святи Дух. Излян. Това е нещо по-различно от малко поточи. Думата излян ни напомня за огромни водни маси, които падат от високо с грохот. Нещо подобно се случи и в онзи ден на Петдесетница в Ерусалим. Това не бяха само капки тих дъждец, които падаха върху учениците. Чрез изпращането на Святия Дух Христос изля също и своята любов в сърцата ни. Бог ни обича. Той ни даде сърцето си и желая да получи нашето. Нещо велико е, когато ни принадлежи сърцето на човека. Не само ръката, времето, тялото, но и най-последното – неговото сърце. Това е нещо превъзходно, понеже той или тя ще бъдат с теб завинаги. И Бог толкова възлюби света, че даде свой единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Вярно е също, че той толкова обича децата си, че даде своя Святи Дух. Нека и днес му благодарим за тази любов.
Богъщ Божия
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.